Nilqakom għal programm ieħor Dilemma Etika Demija Andrew Sopardi fuq Campus FM Radio jina nirringrazzjakom li qed komplu segwu dan il-programm qed komplu tagħtuna suġġerimenti fuq temi li nistgħu nittrattaw qed komplu tikkomunikaw magħna anke permezz tal-Facebook, anke permezz tal-website tagħna, anke permezz tal-email. Jina nirringrazzjakom għaliex dan il-programm fl-aħħar mill-aħħar huwa programm li ma nagħmlux għalija ma nagħmlu naturalment għalija u għalikom. Dilemma Etika huwa programm ieħor fejn aħna qegħdin nitrattaw suġġetti importanti ħafna, suġġetti importanti ħafna, l-etika, il-dilemmi li jkollna meta nifaċċjaw ruħna qudiem stejjer illi hemm xi issue madwarhom. Fil-fatt illum se nkun qed inħares lejn it-tema tal-animal welfare tal-annimali. Fil-fatt f'diversi gazzetti matul dawn l-aħħar snin rajna aktar u aktar stejjer jitkellmu fuq propju din it-tema, fuq it-tema tal-annimali. Fil-fatt li kieku kelli nħares lejn it-Times of Malta ta' 29 ta' Ottubru tal-2002 hemm storja għansitra Animal Cruelty ta' Joanna Farrugia minn Baħriċċa li tajdinna tagħmel mistoqsija importanti. What gives us the right to harm animals? Can't we be more civilized, tajti? Iktar il-qoddim għanna storja oħra u troħra fil-fatt minn Frederick Saliba mill-Birgu fil-21 ta' Wissu tal-2004. Jarġa jgħid, Animal Cruelty. Recently I had the pleasure of going to one of the oldest feasts in Malta, the feast of St. Lawrence in Vittoriosa. Apart from the usual festive activities, there was one strange and rather cruel aspect that caught my attention. This was a couple of budgies close in a very confined ball with no light, water or air in the scorching heat of August. All this was for the sake of a few seconds of people's enjoyment to see some terrified birds explode in the air after they are let free. Storja oħra li kienet deret fil-2008, storja farmer to be accused of maltreating animals, called for Times of Malta. Veterinary services to take legal action against the owner of an illegal farm for maltreatment of animals. Storja oħra marbuta ma propju ma Department tal-Animal Welfare, storja ta' Caroline Muscat, jismu Animal Welfare Department accused police of frame-up. The Animal Welfare Department has accused the police of framing it over the killing of two dogs. Wawek l-istoria t-izviluppa fuq konflitt li kienem bejn propja l-pulizija u l-Animal Welfare u allura għawek t-izviluppa l-istoria Caroline Muscat u koll. Mbagħad storja fis 7 settembru 2009 fejn titkellem fuq l-Animal Circus Animal Cruelty. Ġe, jekk qed jara iktar ma jgħaddi żmien, aktar qed naraw stejjer propju marbutin ma' din it-tema tal-annimali. U allura f'dan il-programm flimkien mal-mistednin tiegħi l-ewwel parti se jkollu l-Dr. Mario Spiteri li huwa Direttur Ġenerali tal Rural Development and Aquaculture, sen kuna tinsaqsbu ftit mistoqsijiet importanti, jekk l-annimali għandhom ġrittijiet, x'huma drittijiet tal-annimali, jekk il-moħrija tal-annimali hix reali fis-soċjetà tagħna, għaliex teżist il-moħrija, jekk teżistix liġi u liġi x'tajba jekk aħna hux qegħdin nimplementawha din il-liġi. Ukoll jekk l-animal testing huwiex ġustifikabbli f'ċerta każijiet jew le. Ibqgħu magħna. Miegħi issandi lill-Dr. Mario Spiteri, jiena nixtieq nirringrazzjah illi sab il-ħin Dr. Mario Spiteri huwa Direttur Ġenerali ta' Rural Development and Aquaculture, però bħalissa wkoll għadek qed tkopri.
Iva, l-Animal Welfare huwa wieħed mid-dipartimenti li jaqa' taħt ukoll.
U inti kont direttur.
Iva, sa' April li għadda kont għadni direttur tal-Animal Welfare.
Il-xogħol fl-animal welfare, jina dal-aħħar kif għad fil-introduzzjoni ta' dan il-programm, nibdew naturalment bħalissa nkunu ftit aktar sensittivi, f'dawn il-perjodu nkunu ftit aktar sensittivi f'termini tal-annimali, anke minħabba ċ-ċirku, ma naħseb jiena b'mod ġenerali żdiedet il-kuxjenza.
L-lum l-awareness vera żdiedet, però għandek dik li jgħidula cruelty for cruelty's sake, li dik hija percentage żgħir li naqbdu minnhom każijiet fejn ikollok vera bniedem kważi bil-kemm ma ngħidlikx sadiżmu involut, però dak huma vera vera ftit li naqbdu każijiet bħal dawk. Imbagħad għandek każijiet oħrajn fejn ikollok iktar negliġenza, jew bniedem ma jaf kif għandu jħossib il-kelb jew kif għandu jħossib l-annimali tiegħu allura jispiċċaw mhux miżmu minn sew. Imbagħad għandek kategorija ngħidulhom hoarders, daw kun iħobbuhom. Kważi hija marda ngħidlek jien, għax da jara kelb barra, jassumi li dal-kelb, l-ewwel nett mhu taħat, jassumi li hu bil-ġuħ, jassumi ħafna affarijiet u jieħdu taħt il-protezzjoni tiegħu. Pero jinsa li d-dar għandu 20 oħra u bil-kem għandu post fejżom u jħed, ġili għanka ħwej jiġom, letteralment jitraskura u jispiċċaw il-paga jom fuq għal-klib. Bħal daw għanna xiftit nis.
Jeżistu minn nis.
Jeżistu jgħu. Għanna nisa, kważi s-siba, mal-tati s-siba ħafna li kunu n-nisa li għamlu għad il-ħagġa. Issa, jgħadu s-sibom saħem jistaw. Għax mbagħad meta inti tispiċċa tipprova tikkejter għal iktar milli tiflaħ. Tata si spiċċaw jimirdu vera jkun hemm min jibqa' joħodhom għand il-vezz u letteralment kont naf persuna jien il-paga tagħha kollha kemm jifu l-tata stom fuqha. U jasra ma nkunux irridu naħdu passi ħoroġ kontrija, però niftħula jnejn dilanti ma stax iżżomm daqshekk. Għalfejn ta' prova tagħmel dawn l-affarijiet kollha u jispiċċaw imsiken qishom ġo kamra x'kejkna ċorma tatas mhux l-idealu. Però sfortunatament sibom dan nies ukoll.
F'termini ta' jiena niftakar xi ftit snin ilu kien hemm każ famuż ta' tifel, jekk minister żball ta' ġuvnott li kien ħaraq bil-blow lampa u xini. U naħseb dak kien ma nafx imma naħseb dak il-kelb kien naħseb il-
Il-nicċa,
il-ħaruf ta' s-sagrafiċċu miskin, għaliex naħseb dak iż-żmien kien hemm isul mbagħad l-ispert għal-kuxjenza.
Fil-fatt id-dipartiment ġi stabilit fit-2008 fi frar. Każijiet il-qorti, illum fil-fatt ħadd lift ma' uffiċjal tagħna kien sejjer il-qorti huwa. Għandna jisu 50 viċin il-50 każijiet qegħdin jiġu proċessati l-qorti. Penali fosthom kien hawn żewġ sentenzi illi forsi kien hemm minnhom esaġerati u kien hemm nixtaqhom ikunu iżjed dak dejjem hekk. Kellna nies li jippruvaw jismagiljaw joħorġu mingħajr il-permessi neċessarji kanarini, billi jagħmluhom il-luppjati jekk trid tgħidilhom hekk jew iktar iggassjati bil-lighter bil-gas tal-lighter, jagħmluhom ma' pakketti tal-affarijiet tal-ikel frizzati ħalli il-metabolic rate tagħhom taqa' u dal-poveri kanarini jispiċċaw letteralment jishom il-luppjati jekk mhux ukoll mejti. U kellhom kwantitajiet, kellna badna 5 każijiet minn daw. Is-sentenza nqatat fl-aħħar il-ġimgħa li għaddiet wieħed minnhom weħel sena ħabs sospiża għal sena u 400 euro. Però kellna ieħor weħel 11-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin u 700 euro multa. Ġifieri dawn huma sinjali illi qed nispera illi jkunu ta' deterrent biżejjed biex dal il-tip ta' kutrabandu, mhux jeħlif kutrabandu, jieqaf. Umsi kien il-kanarini ma jmutux intortament.
Il-poplu Malti jħobb l-annimali. Inti ġili tisma' tara Ingliż, per eżempju, kif jaralek jarak kelb jiġi fuqek isaqsik fuq u Malta għandna dik dan is-sentiment għall-annimali?
Naħseb fuq klieb uqtatez mod ġenerali hemmhekk qiegħed. Qed ikun hawn ħafna kuxjenza li llum il-kelb kważi jistmawh. Hemm ukoll minn nies they overdo it to the point li jiġi personalizzat u jismgħu aktar minn bniedem. Ġifieri mmorru l-estrem liħor ukoll. Naħseb hemmhekk qegħdin iva, qegħdin ikun hawn dat tip ta' kuxjenza tal-imot li anke ta' behavior tan-nies kif jittrattaw il-pezz tagħhom, però mbagħad naqgħu ar-ridikol ukoll xi kultant għar-raġuni illi tarhom jippruvaw ilibsuhom iżraben. Titprovaw il-libsu s-sidrija u l-qalzijiet il-kelb. Mela daw l-affarijiet naturali. Il-kelb ħobbu stmaħ, ma jibqa' kelb. Aħna ma rridux immorru l-estrem ieħor u nagħmlu hom jishom.
Mhux rajt kelb żewġ pusċer. U dejjer isu pusċer tal-klieb jonkella kien aġġustat b'tal-imot li
dejjer. Mhux big bigra. Li kun kelb ha pusċer apposta.
L-idea ekder, ġir ma derx pusċer, ġider li huwa pusċer tal su adattat żgur, adattat.
Huwa tip ta' pampering dak li ngħidlu jiena li kważi mmur daqsxejn mhux naturali. M'tix turi mħabba iżjed milli kollok kelb u tistmaħ kif suppost ta' kelb.
L-attivisti. Fejtlu animal activists.
Aw numru.
Aw numru. Dew jagħmlu ġiti jew ksara.
Naħseb ir-rwol tagħhom huwa dak li hu jgħajmu kuxjenza, jagħmlu kif għandhom jagħmlu ovvjament within il-parametri tal-liġijiet. Naħseb jagħmlu ġid żgur. Però mbagħad aħna ġieli niġu f'kuntrast għax jgħidulek isma' għandkom bħala dipartiment suppost tagħmlu hekk u dak neħħulu dik u dak. Aħna ma nistgħux immorru kontra l-liġi u neħdu ċertu inizjattivi l-liġi ma t-tinix dak il-poter u forsi mbagħad jiksru daqsxejn difrejhom magħna xi pretendu li aħna nkunu t-tarka illi nagħmlu ċerti affarijiet, però
kommentkom x'NGO?
M'aħniex NGO, aħna dipartiment tal-gvern u l-liġi rridu niffollowjawha.
Meta ngħidu annimali u drittijiet. Dina kelma li nużaw kważi kliġesa, ċinkun għet najdu, ma najdu l-annimal għandu dritt.
L-annimal għandu dritt li teħjikol, laqiet għandek tħu ħsibu, jekk u marit jihdu għand il-vet, jekk għandu bżonn affarijiet oħra, tħu ħsibu wkoll u turi anke l-imħabba. L-imħabba turi jilu billi inti tkun qiegħed tistmaħ kif għandek tistmaħ. Dak huma l-basic requirements li trid ittieħ. Issa, jekk inti jderlek li titlibsu Pawlo hawnhekk dik qed tmur oltre. Imma dik affarijiet tiegħek, però il-basic requirements tiegħu trid ittiehomlu. La inti qed terfa' responsabilità żommu, jekk inti m'intix kapaċi żomm kelb, għax inti tmur ix-xogħol u tħalli ħafna waħdu jispiċċa jdejjaq il-ġirien jew jinbaħ jew ħammiġilek, tintrigax. Għalhekk bħalista żmien noħorġu kampanji anke l-NGOs jagħmluha biex ma jsirux adoptions jew ma tmurx tixri kelb u tteħ preżint, għax dal-kelb jikber. Minn papiċ kej kienu gustus isir kelb kbir, dak li jkun jiddejjaq joħorġu jew jobod dik ir-rabta u eventwalment xi jiġri, jikkrejanna l-problemi li jidna xi jitfgħu ħbarra u jsir stray dog. Stray dog diment li jibqa' waħdu. Forsi maneġabbli x'in jingħaqdu f'peks jibdew joqtlu klieb oħra u jsir lupu. Aħna kenna każijiet.
Ħafna.
Jiena rajt ma kontx jiena ġejt mid-Dipartiment tas-Saħħa spiċċajt Animal Welfare fit 2008 u kien ikollna complaints, Pembroke speċjalment. Ejjew għax hawn il-klieb qed joqtlu n-naltates u kont ngħid imma min qed ikaskishom, kont nassum li hemm bniedem behind għall-kelb. Imma fil-verità l-istint tal-kelb li huwa ovvjament qarreb lejn il-lupu, x'in jagħmlu pek, joħorġu bil-lejl, jisom tfal imqarba li jsibu jkissruh, jattakkaw klieb oħra, jattakkaw qtates, fil-fatt joqtluhom, massakru sħiħ kienu jagħmlu, u jkollok hemm alfa mejl jew hemm alfa female, kun il-leader. Iva jassu, u tiskanta jkun kelb iktar kelb jista' jkun obbedjenti illi meta jkun ma sidu joqgħod bil-aqal. Għax hawnhekk tidħol l-irresponsabilità tal-bniedem, ikun hemm min għax fil-dawra tiegħu hemm ir-raba' jgħidlek u hi waħallih joħroġ waħdu. Għandek qatt tagħmel hekk, il-kelb qatt m'għandu jkun waħdu, għax dan x'ħajagħmel meta jkun waħdu. Inti suppost tkun responsabbli għalih ukoll. Ħafna minn dat-tip ta' klieb li kienu din jagħmlu massakri sħaħ. Kienu klieb mhux jiġġerraw barra klieb ta' nies, klieb mitmuwejn, Alla jbierek, smin iġmilhom, kien hemm kull kelb daqsix isulju, u kienu jagħmlu ħerba kull filgħaxija u kienu jkollna telefonati ejja x'qed joqtlu lil taħtes ejja x'qatlu lil kelb. Kien hemm mara għaddejja b'ċinga b'kella kelb, spiċċat biċ-ċinga u palb dem, għax dan kellha pudel żgħir, daħnuhula, letteralment. Ċappa qas kien għadu jingħaraf, qattawh biċ-ċiet anke lilha giedmu mhux jipprova tferrawhom. Ġifieri, il-kelb u kelb. Tittuħu ħsibu u ma tħallex jagħmel dawn l-affarijiet u għalhekk il-bniedem irid jerfa' responsabilità. Ara fil-każ tal-qtates. Għandek kolonji, għandek nies responsabbli jitimgħuhom, ġieli minbuthom stess iħallsu l-flus biex jinjuterjawhom ħalli ma jiżdidux u jagħmlu sabiħ. Għandek f'postijiet l-ewwel nett tgħidli wieldek ħajkeċċi l-ġrieden jew ħajaqbad il-ġrieden la huwa mitmuh, tiskanta l-ġrieden la jindunaw l-hemm il-qtates hemm kolonja tal-qtates, ma jrabbux in-numru, ma jiżdidux fin-numru. U ma jgħadu fastidju l-ħad dal-povri tates. Però l-klip meta tħalli jom jizdidu fin-numru, jistgħu jkrew problemi.
Interessanti tal-pack, ġifieri literalment.
Rajta bajnejja.
U mhux għax ikunu.
Ja, ma jkunux bajnejja.
Jew trabew flimkien.
Le, dejjem.
Sibu l-xirxin.
Sibu wieħed ikun dominanti, letteralment, u jew ġieli tkun kelba dominanti, per eżempju tinjeh. Tinjeh kien ikonna jisu xi sena ilu, sena u nofsilu, ammont kbir ta' tates maqtulin, tates ta' nies li joħorġu fuq l-adba u sibu mafeċ, mhix bil-karozza, letteralment jafġuh, letteralment, ifarkuh. Kodnejk imma da' għattus kien għax inti tara d-dempu tara l-kumplament, għax kulħadd jigmu gidma jkunu 20 kelb irreduh u miskin. U kien hemm Fox Terrier kelba. Hi kienet il-leader, kien hemm Peck, kien forsi 10 klieb, kull kelb daqsiex, però kienu klieb li s-soltu tates ma jagħmlulhom xejn. Ma meta ġieti u kienu fil-fatt spiċċajna qbadnija, kienna darti għajnija. U konna tajnija xi ħadd tlu żomma ġewwa tlu għax tafda jx maqtates għax Captain Trouble. Eventwalment inbidel il-karattru x inti żolhom, però x'in ikunu flimkien tal-waħx, tal-waħx. Kenna każijiet fejn ġieli anke għamlu siġġiw kenna każ kelb qatel żiemel. Issa tgħidli l-kelb x'għamiltulu, il-kelb kienna nisparawlu. Dal-kelb kien kelb kbir, kelb imdaqqas, iż-żiemel id-dendillu monqu u skarnaħ. Sidu sab żiemel għadira dem u ra kelb hemmhekk ħdeh, sakemm prova jintervjeni s-sid kien tu lejt. Ġifieri, they can be a risk.
Jekk neħi l-leader ixogħli l-grupp.
Ixogħli, sakemm jerġiġi leader ieħor ixogħli. Dan huma dynamics ta' aħna m'għandniex foresti, pero fejem il-foresti bħal minn barra minn Malta u jkollok wild dogs jagħmlu l-istint. L-Afrika hemm kelb jgħidulu African Hunting Hound li huwa mut għan-nixxej huwa salvaġġ u propju l-liġi taħdem il-liġi tal-pek. Daw kapaċi jaqbdu annimal ferm ikbar minnhom u effiċentissimi. Ma dejjem għandek leader u jimxu warajh.
Inkredibbli. Ansaqsi ħaġa fuq tipi oħra ta' annimali li nkunu qegħdin insegwu f'dan il-perjodu li huma l-annimali taċ-ċirku. Din naħseb waħda mill-affarijiet li lilkom iġibkom qed loggerheads minflok maċ-ċirku mal-NGOs tal-annimali.
Ġrat għandna s-sena l-oħra.
Ġrat ilkom sena l-oħra. X'inhu għax jiena jekk tgħid lili min fil-fatt ma mhux iktar ċriki, ma mhux l-ebda ċirku li jkun fih l-annimali. U l-prinċipju huwa sempliċi ħafna li tal-annimal huwa barra min-natura tiegħu. Issa biex inkunu għadna kollox, biex inkunu għadna kollox, ġieli twarant in-nies u tara ħafna annimali li huma barra mill-habitat tagħhom, jew kellha jiġu trattati b'mod ma insomma mbagħad insiru holier than the Pope kif ngħidu bl-Ingliż. Però għandna d-realtà, għandna ċirku. Il-liġi mhux x'ngħidlek jiena li nħobb l-annimali, għaliex jien ngħidlek m'hammurx, dak huwa l-mod tiegħi kif nirreżisti. Però il-liġi x'tgħidlek, daċ-ċirku jista' jkollhom annimali.
Fil-fatt, il-ċirku li jkun liċenzjat illum għandhom European Zoo License jgħidula. Mela, għaw Malta m'għandniex ċriki il-serkisis li jkunu tal-Maltin, ovvjament, però dejjem jiġu minn barra. L-iktar post rib huwa sqallija. Daw ikunu forsi roving, jew sqallija għandek forsi jkollok xi tnejn li ta' minnhom qegħdin permanenti hemm, u jaqsmu il-traġit bil-baħar u jiġu għaw. Mela, kieku aħna nimpeduhom li jiġu u dawn huma legalment irreġistrati u għandhom il-European Zoo License, issa mbagħad ngħidlek xi rikjedi biex iġġiba di. Aħna niġu ħartja ta' infringement illi ma ħallejniex il-free movement of goods, jew kellha free movement of people, free. Tiġi tikser regola kardinali illi tlaqqata bil-kbir jiġifieri. Mela, dan ġi hawn Malta. Aħna s-servizzi veterinari jispezzjonawh u anke nistgħuna jispezzjonaw u jdurhom etrendim imorru pajżana is-sena l-oħra naħseb marru ħames darbiet. Għar-raġuni li kien hemm minbeda jgħidilna li hemm xi tigra li mhix miżmuma sewwa. U kelli tnejn min-nies tiegħi marru hemmhekk, marru f'ħinijiet illi ma jkunx hemm nies, daħlu, kellhomx dritt ngħidlek jiena kien mod kif daħlu, ma mbagħad wara rranġajni għax da xi ħadd minnhom kien daqsxejn żellu siżejjed, qabeż ħajt u spiċċa fin-nofs ħdejhom. Qedlu inti trespassing, ma kellikx tagħmel hekk, imma msomma mbagħad irranġaw. Il-fatt kien illi dit-tigra kienet qiegħda tiġri ħdejhom u ma kienx bil-gaġġa. Allura fil-waqt li aħna kellna informazzjoni li
d-tigra.
Kienet ħdejn is-sidina u s-sidina. Mbagħad kellimnieh, mbagħad talih u kellimtu Taljan kien, għalli ħanejlek, għalli dik n-nanna tagħha li tiġi n-nanna tagħha kienet ta' xi ħadd jiġi minni li qed fis-serkisis. Għalli aħna dejjem ikolna l-friħ u nżommu minnhom minn tagħna stess jiġifieri, għalli dik prattikament isa qattus. Dejjem tiġi rumana, għalli mbagħad saret qattus kbir u baqgħet tiġi rumana għalli n-nies jinħasdu. Allura xin jiġi xi ħaġa ġdid jafżawk għax inkella tinħasal. Għalli bażikament very very tame kienet. U l-affarijiet iċċarajnihom. Issa, meta inti ikollok il-European Zoo License biex toħodha, jirrikjedi li jrid ikollok iċ-ċertifikati ta' CITES, ċertifikati li l-annimali huma born in captivity, ċertifikat li jmur so many years jew lura.
Tikkonferma dik.
U ma jkollhom microchips, għandhom is-servizzi veterinari tal-pajjiżi fl-Ewropej kunu reġistrati magħhom, jekk inti kellek tigra u għandha l-friħ titreġistrom. Ma tistax tgħid ma nitkellem xejn imbagħad inbihom baħx baħx u nirraġa dawn l-affarijiet. Jiġifieri huma kollox ikollhom ikkatalogat. Issa għan-nies li jarawhom ħasra u qed jinħaqru jew kellha biex talmu jagħmlu ċerti affarijiet min jafx sawtuhom jew x'għamlulhom. Dak hija l-opinjoni tagħhom. Jiena jekk immur unsibu qed itija bil-prong tal-elettriku jinħarku. Jekk immur nsibu qed itija bil-frosta nħarku, imma jien inutli tgħid li dan naħseb meta kien min jaf liema pajjiż biex għallimhom min jaf x'għamlilhom, jiena m'għandix provi tanġibli li nista' nħarku fuqhom. Plus hemm ħaġa oħra. Uħud mill-annimali, uħud mill-annimali, meta indagajna il-mod ta' kif jitrejnjaw huwa sistema bħal ma nżommu l-klib aħna. Tkun bravu, ma tagħmilx pipi ġewwa, ngħidlek bravu, shake hands, untik xi ħaġa tajba tikola, they use the reward system. Issa, jekk aħna ħankunu stretti u ngħidu daw l-affett ma tistax tagħmilhom, mela qas għandna dritt nagħmluhom bil-klib tagħna.
Kont se ngħidlek, fil-fatt għadni kif għamilt nota, għax anke l-kelb fih innifsu wkoll Xi darba kien lupu, ġifieri.
Plus, hemm ħaġa oħra. Aħna nagħmlu selective breeding, nikkrejaw breeds strambi, nikkrejaw kelpi suq għal-sett. Prattikament, is-sausage hound jgħidulu, saqajh osra miskien biex jimxi, dak arraħti l-attaraġ, dik mhux moħqrija. U kelb għalda jimbeħx 2000 euro ta' jkun pedigree.
Kunna ħloqni, dak ħloqni.
Dak ħloqni ħana biex għad-delizzju ta' għana għanna xaħġa sformata li gustaw għahna. Għardik mux muħrija u koll. Inkredibli, dak raj darba kelb. Bejt nejt miski xet jiprofa jgħamil, jina sibtu, ma nafx ħaj ġrilu, kiet jiprofa jgħat s-sal biex jitla tarġa tarġa. Jisu serb tela u t-taraġ. Et-taraħna, x-nikrejaw, issa, tej li tu wrongs do not make a right, naqbel mijak perfettament. Issa, fejtħlu annimali ta' ċirku, Dan għandek mhumiex il-liċenzjati minn għandna, ġejjin minn pajjiżi Ewropej, aħna llum qegħdin fil-European Union, iċ-ċertifikat tal-liċenzji tagħhom huwa validu, aħna diment li għadba għas-suq għalihom li jieħdu gost u hawnhekk nagħmel rimarka. Aw Malta m'għandniex żuż. Ħafna nies jgħidlek le jien l-annimali ħajjin, imma mhix kulħadd jiffordja imur lek is-South Africa u jmur safari u joqgħod jara lil-jum fl-habitat tiegħu. Jo forsi tmur Longley l-Ingilterra u tarhom jiġru suq bil-karozza m'għandejhom. Issa, iż-żu ta' Londra. Huwa attraction li jattira ħafna ħafna Malti meta jmorru Londra, però mbagħad jiġu hawnhekk u jaraw annimal salvaġġ jgħidlek le għalli dak għax maħqur. Hekk ukoll maħqur li ħora allura li qed maqful ġo konfini u inti tħallas il-flus biex tmur taraħ. U fil-fatt hawn demand kbira mill-pubbliku għaw Malta proprju għax m'hawnx żuż. Allura x'in jiġu s-circuses, darba niftakar kien ġie circus, xi tliet snin ilu ma kienx fih annimali, kien one big flop. One big flop, jien fil-fat kont mort, għed t-kemma uftit nis, jien għed t-soltu s-sibu.
Maħal ċaqmna li jow.
Nsejt fejn kien, għandikun għan tal-Furjana, kien u jħed minna l-animali, kien fieħ nis jgħamlu ġimnastika, ma nis, dejjem vuj dal-povru serkis. Meta jġibu l-animali, ovvjament, il-Maltin jikkonkorru għax joġbuhom l-animali, issa, għaw Maltin u għedna għajmu awareness fuq għal l-animali mandiċ iż-żommom emmek. Ma aħna din demokrazija u inti għandek opinjoni ħadd tieħu għandu oħra. Jien biex inħarrikhom irid insib il-provi. Issa, jekk ma jkollix provi ma stax inħarku, jew ngħidu tiġix.
Element marbut ma' dalijiet tajt intuwa l-annimali li nixtru aħna. Issa parti li klipotates. Kemm qed jinxtraw annimali eżotiċi u annimali. Dak qed jagħmlu biżgiċċatura? Ġu jekk jiena naf xi ħadd li għandu kukkudril, dak suppost m'għandux dak il-kukkudril.
Ħafna issa hawn il-legal notice li tagħlaq. Il-loophole għal xiex, qabel ma kenniex. Jekk inti fettilek xtrajt annimal, kellek tirreġistraħ ma' servizzi veterinarji, però kien ti għaddejtu baġ baxu ħadd ma sar jaf bik, ma kien jiġi ħadd joħodulek, allura inti tgħaddi għaliexha, ultimate li tkun ġibt li rid. Issa, hemm legal notice li tibbenja għandek ċertu numru lista ta' numri li hemm lista ta' annimali li huma perikolużi, u jistgħu jkunu perikolużi, ma tistax iġibhom. Però sa issa, sa ħafna mill-pet shops għandhom issib ċerti rettili li kunu ġabu għom ukoll bil-permess. Għalxiex, da, s-suq, għandek id-demand u s-supply. Jekk indunaw il-pubbliku jikkonkorri għal ċertu tip ta' pet, issa jiena tgħid li x'inżomm serb pet. Ma minn ħobhom, ma minn jiggustom. Da laqgħat ħajuri affection. Xej, aħna ġieli niġu involuti għax ikun hawn jipprova jixtri annimali żgħar biex jitmaħħomlu ħajjin li aħna naraw li dil-ħaġa ma ssirx, il-pet shop suppost ibijaw ġriden tal-friża żgħar. Kunu mejtin ovvjament fil-frizzati jonkel la flieles il-frizzati.
Però jina rajt. Rajġo pet shops jitmawom.
Animal ħajjin.
Jon kifnik.
Ma dik hija daqsxejn ta' krudeltà da ma tgħidx qed fin-natura. Tgħidli fin-natura s-serp ma jkollx animal ieħor imma dak
irid jifaħħaw. Miskin u fil-fatt tatlu għalli dak għalli ġieli jagħmel jista' jkun żbaljatu jew żbaljat u insomma u għalli għalli ġieli jagħmel jumej tliet jiem idur madwaru qabel ma joqtlu. Qabel ma jiklu fejn hekk kien.
Miskin ara ara x-torturi, aħna f'pet shops meta tħanna u sibna li kien hemm xi ħadd qed joffrihom affarijiet ħajjin ma ħallejnihomx. Suppost hekk inti ħadd titimgħu, anke l-barbaġan illumgħu ħafna.
Jerajthom ġol basement.
Bħala pet, gustus. Imma ifimni, dan gosti, issa jekk inti ħadd titimgħu, dak normalment jkollha safar ħajjin, kien jisraq il-flieles fl-antik meta kien ikun iħuf, illum jistuħ il-flieles iffriżati. Jekk inti ħażhom dal-annimali, hemm rotta kif tista' ġibhom mod leġittemu u għandek il-coverage illi inti kollok annimal qed ibeħħulek li mhuwiex marit, imbagħad hemm li jidħol bħalma jidħlu affarijiet oħra leġiti.
Biex teżisti lista ta' annimali li ma jistgħux jidħlu, ma dażgħu annimali fid-dinja.
Teżisti, mumma jgħalaqlek il-issa kullħat jaf sibna t-tigri, għaw Malta, għaw minn għandu t-tigri, għaw minn għandu animali oħrajn. Issa, għaw minn għandu l-spazju li jista' jżommu, u ma jagħti fastidju l-ħadd, u l-laħ jkun ta' periklu għall-ġirien, għax dan forsi jkollu biċċar kbira magħluqa kif suppost, jista' jkun ħadd oħroġ ukoll liċenzji li jgħidulhom private zoos. Għaw minn għandu ammont ta' safar u annimali oħrajn, eluf kbar li jekk toqgħod tqis il-valur tagħhom qed nitkellmu miljuni ta' liri Maltin.
Kemm ħadd rabbi la safar kienet fil-gazzetta ftit snin li li kellu ruxma ta' safar, kemm xi li kellu private zoo kellu xi wkoll xi.
Aw dak it-tip, jiġifieri u jkollhom veterinarju prattikament impjegat magħhom, jiġifieri rigward moħrija aħna ma tantx inkwetaw fuqhom għax daw jieħdu ħsiebhom kif suppost. Però meta inti qed iddaħħal ċerti annimali eżotiċi, qed iġibhom fl-akwata tagħna u żommhom u tgħid kemm inħobbhom. Ifimni, jisu daqsxejn double standards ukollu.
L-aħħar mistoqsija, animal testing. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Inti ġej mis-settur mediku, taf illi
importanti huwa bżonn.
Huwa bżonn. Ma xi ġustifika l-animal testing? Għaw Malta hu regolamenti?
Hawn regolamenti. Dak hemm protokoll. Jiena l-Animal Welfare Council li jiena membru tiegħu. Ġili ikonna talbit mill-università minn hawnhekk fejn ikollok xi riċerka da ssir u jissottomettu li biex issir kif iridu jagħmluha għandhom bżonn jużaw il-ġriden. Il-ġriden ikunu mrobbijin apposta, ċifieri mhix ġriden jaqbduhom bin-naħses u hekk. Ġriden mrobbijin apposta. Issa, biex jingħata tal-permess irid ikun hemm li l-annimal li ħajsir xi testing fuqu irid ikun jidħlu l-veterinarju wkoll. Irid ikun b'tali mod anesthetized, ħalli hu uġieħ bla bżonn m'għandux għaxix ikollok, issa l-uġieħ jiġifieri dik hija stipulata. U jekk jista' jinstab alternattiva għalih iridu jagħmlu lilha. Jiġifieri last resort irid jistgħu jużaw u hemm numru ta' annimali x'tip jista'.
Kontinajlek mhux ġriden biss.
Le hemm numru. Però llum hawn Malta laqgħet saru testing fuq klieb. Laqgħet saru fuq tates li jintużaw u maġriden li jinxtraw minn apposta purament li jintużaw f'dat tip ta' xogħol.
Ma din interessanti, allura hemm ġerarkija fir-renju tal-annimali wkoll?
Le, li jiġri għadi, jekk inti qed tagħmel testing ta' xi cultures jew kellha tistudja xi tumuri, fil-ġurdien tista' tirreplika xi ħaġa li tixbaħ fil-bniedem. Issa tgħid li fuq kelb ma tistax tagħmel aħjar, però fuq ġurdien iktar faċli u iktar maneġabbli. Issa, kelb jgħajmulek rewixta u rightfully so għax kelb m'għandikx tagħmilu hekk. Issa tgħidli allura l-ġurdien għax għandek tagħmilu hekk, x'imkien taqta linja. Issa mhux bħala ġerarkija, però barra kien hemm u għamu kjassi kbar meta kont l-università jiena Southampton kien hemm Research and Development Center ta' xi kumpanija tal-kosmetiċi. U darba ħarqulhom il-karozzi kollha l-impjegati, dan kellhom ħafna ferits, jisab bħal minn nemes, u kienu jagħmlu xi testing fuqhom, ħarbuhomlhom kien hemm rebu sħiħ. Jaqgħod ma rajt pulizija tar-rajt l-Ingilterra dikinhar kienu ġewwa. Tgħix kissru kull hemm l-attivisti jishom gangsters kienu bil-Malti, ma lan tagħhom irnexxielhom għax kissru farku kull ma sabu. Issa, hawn Malta testing ta' dat tip ta' annimali oltre minn ġriden qatt ma jsir.
Insomma, jew spetejn nirringrazzjak ħafna grazzi tal-xogħol li jagħmlu n-nies tiegħek anke dawk li joħorġu għall-annimali, x'għal ngħidu kif fini. Għaltu tkun tħobb l-annimali, għaltu trid tidħol ġo post.
M'hemm ħadd li qatt ma ngidem.
Ejja, prerekwiżita di. Jiġifieri u tara l-impenn tagħhom il-commitment tagħhom kif tisma'ħu fuq il-mezzi tax-xandir proprju jagħmlu x-xogħol passjoni għandna ħafna xi tagħmlu minnhom. Nirringrazzjak. Mija jissandil il-Dr. Charles Sherry, kollega ġewwa l-Università. Charles jiġi mill-Dipartiment tal-Patologija f'ħdan il-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija u x'hekk. Però inti riċerkatur. Issa naturalment waħda mill-ewwel affarijiet li jiġu f'moħħ dak li jkun meta jagħmel il-connection bejn ir-riċerka u l-mediċina hija jekk jintużawx annimali fir riċerka.
Fil-verità jintużaw ħafna l-annimali fir riċerka u hemm oqsma ta' riċerka li hija legal requirement li inti tuża l-annimali.
Hija
requirement legali, da żgur li inti tuża l-annimali hemm u partikolarment meta qed tiżviluppa mediċini ġodda. Sewwa meta qed tiżviluppa mediċini ġodda inti legalment anki etikament u moralment, ma tistax tuża u taqbad u tipprovadu l-mediċini li tiżviluppa fuq persuna mill-ewwel, fuq persuna umana mill-ewwel, imma bil-forz tipprova dik il-mediċina fuq annimal. U tamil sens, fil-sens li meta inti qed tipprova tagħmel mediċina ġdida, ma tafx eżatt l-effetti kollaterali li jista' din mediċina jkollha. Allora jekk ikun hemm xi effetti, l-ewwel inti tosservaw f'annimal, u mbagħad sewwa jekk il-mediċina turi li mhijiex sejf biżejjed, allura tieqa' fihom u ma tippruvax jixlaqas fuq bniedem. Hemm ħafna testijiet fejn jintużaw fuq l-annimali l-ewwel qabel ovvjament jintużaw fuq
ċi jimmardu l-annimal un bat jiprovokaw?
Le, mux jimmardu l-annimal, nuqdu attenti, għax jem zoċ tipi tal-annimal li jintużaw. Emma l-annimali normali, fejn il-medicini, inti tara din medicina qed tiżviluppa l-effett fuq il-normalità tal-annimal. U hemm annimali li aħna ngħidulhom animal models, li huma modelli ta' mart uman. Għabiex tara jekk din medicina l-effett tagħha fuq dan il-modell kif inhu. Jekk hux qed fejjaq pereżempju qed tagħmel arju jew xi side effects li jista' jkun hemm eċetera eċetera. Ma nixtieqx li nħarsu lej animal experimentation, l-esperimentazzjoni fl-annimali b'mod li bil-fors huwa negattiv, għax hemm preokkupazzjoni kbira anke fil-komunità xjentifika fuq l-użu tal-annimali, ġifieri l-ebda xjenzat ma jaqbad juża annimal hekk, ġifieri mingħajr ħafna attenzjoni, tantu hekk li mhux faċli xejn biex tagħmel animal experimentation, biex tagħmel esperimenti bl-annimalija verament diffiċli. Għaw Malta ma' uxiktar mitnejt li ta' persuni li jistajamlu għad id-bicċa ta' xjon, tifem licenzji partikolari, ġivi mi xaħġa li ta' mela xaħġa frivola di li ta' mela ma ta' taħseb li laħja li ta' mela jow minajr lebda tip ta' kontrolli, affattu li bil-kontra.
U hemm mekkanizmi legali wkoll?
Hemm mekkanizmi legali, kemm fil-istat membru ġifiri, għaw Malta għandna għanna liġijiet partikolari anke f'dan l-aspett, imma anki minnaħa ta' l-Union ġenerali, l-Union ġenerali għandha direttivi apposta għall-użu tal-annimali li jintużaw għal-riċerka. Mhux nitaqbadu tagħmel riċerka, jiġifieri.
X'konsiderazzjoni tittieħdu?
Jittieħdu ħafna affarijiet, l-ewwel net hemm diversi liċenzji li wieħed jista' jsib. Mela. Partikolarment hemm erba' liċenzji. Biex nissimplifikum ħafna. Il-licenzja li tissejjaħ establishment license, jiġifieri. Fejn se jsiru l-annimali, irid ikollu licenzja. Fil-każ tal-università, pereżempju, l-università irid ikollha licenzja. Mbagħad hemm il-breeding license. Min se jibridhom mat minn tixtrihom inti, jew minn fejn se ġibu irid ikollu licenzja biex jibridja. Mbagħad hemm project license tissejjaħ, licenzja għall-proġett. Sewwa inti meta tagħmel esperiment, l-esperiment ikun parti minn proġett ta' riċerka li tkun qed tagħmel, dik irid ikollha il-data tagħha. Mbagħad hemm il-personal license, jew persuna irid ikollha il-liċenzja tagħha. Issa biex iġib liċenzja personali, titmu tagħmel kors estensiv u qawwi u b'saħħtu ħafna, jew Malta ma jsirx ovvjament titmu barra minn Malta biex tagħmlu u li mhux faċli ħafna biex tgħaddi minnu laqqas, jiġifieri. Dak huwa requirement wieħed. Qed ngħidlek ma hux iktar minn tlieta minn nisa u Malta li għandhom il-personal licenzja li jkunu jistgħu jmissu l-annimal. Missu aktar ġifier seb wara. Tagħmel riċerka bih.
X'tip ta' annimali jintużaw?
Issa inti jiddependi x'tip ta' studju, ovvjament qed tagħmel. L-iktar li jintużaw huma ġrieden, ovvjament, għal-raġuni sempliċi ħafna. Ġrieden il-fiżjoloġija tagħhom simila ħafna tal-bniedem. Allora ġeneralment il-kompożizzjoni ta' bioloġika tal-ġurdin huwa hija mhix differenti minn tagħna. U ġurdin huwa faċli ħafna tagħha u jagħmel ma jagħtik ħafna problemi. Ġifieri tista' inti żomm ġrieden b'numri konsiderevoli mingħajr ma jkollok problemi ta' xejn, ġifieri anke n-numru biex tagħha sija huwa importanti, hemm differenza anki tip ta' ġrieden, x'tip ta' ġrieden tista' tuża wkoll, hemm ċertu requirements.
Ġrieda mhux inqabdu minn barra tajjeb.
Le, għax inti hemm regola importanti, dik li tissejjaħ. Hemm dak li jissejħu triars, reduction, replacement u refinement. Sawa, dan huma l-bażi ta' kull riċerka li jintuża l-annimali. Inti kemm tista' tuża annimali li qegħdin l-isfel fil-ġerarkija evolutiva tuża lilhom, jiġifieri. Jekk inti tista' tuża earthworm, pereżempju jintużaw earthworms, ħafna tużaw earthworms, per eżempju, mellux ittieħed il-Nobel fil-mediċina fuq ħafna riċerka li saret fuq l-earthworms, per eżempju. Ma tużax, jekk tista' tuża earthworm, per eżempju, ma tużax ħuta. U jekk tista' tuża ħuta, mbagħad ma tużax ġurdien. U jekk tista' tuża ġurdien, ma tużax attus jew kelp jew eccetera, eccetera. Meta titla iktar il-fuq fl-evoluzzjoni, ġivri etnejdu non-human primates għana li ktar li huma viġin tagħna, mbagħad ir-restrizzjonijiet huma partikolarment. Non-human primates etnejdu xadini, ġifieri dawk li l-iktar huma viġin tagħna fl-iskala evolutiva. Dawk mbagħad hemm requirements apposta ħafna iktar diffiċli tagħmel riċerka u dak hemm anke l-Kummissjoni Ewropea titħol direttament, ġifieri kważi kważi tidħol taqbeż il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż partikolari.
Interessanti dan il-punt għaliex proprju ġibni fih u xtaqt insaqsik fuqha. Din il-konċett tal-ġerarkija evolutiva. Fil-fatt allura li l-annimali mhumiex trattati l-istess f'dan is-sens. Ġifieri huwa fatt. X'jagħmel annimal illi jkun isfel fil-ġerarkija?
Il-livell emotiv.
U kif tkejlu dak?
Dak eħe. Dak tkejlu ħafna
fl-iżvilupp. Motiv jiġifieri għax kif kien xi
le, l-iżvilupp mentali, jiġifieri kemm il-moħħ tal-annimal huwa viċin tagħna bl-bniedem anke b'mod ta' komportament, pereżempju l-mod kif jikkomporta ruħu ġurlien huwa differenti mill-mod kif jikkomporta ruħha xadina viżavi kif nikkomportaw ruħha aħna, jiġifieri xadina tikkomporta ruħha. Iktar viċin tal-bniedem milli ovvjament jikkomporta ruħu ġurdin jew inkella ħuta. Jiġifieri dak huwa importanti, dak huwa benchmark importanti. Il-livell anki s-sofferenza. Jiġifieri l-annimali huma konsiderati llum il-ġurnata bħala sentient creatures, jiġifieri tkun sentient, jiġifieri the ability to feel pain and distress. Sawa. U anki that you feel emotionally distressed, ġifri. Xadina se tkun iktar emotionally distressed, ovvjament, minn il-ħuta, per eżempju. Hemm ġerarkija evolutiva, ġifri, ix-xadina ma ġietx qabel il-ħuta, l-ewwel ġiet il-ħuta, mbagħad ġiet, mbagħad ġie l-ġurdien, ix-xadina ma ġietx qabel il-ġurdien, il-ġurdien ġie qabel, u minn ġurdien mbagħad kompleti żviluppu sa x-xadina u mbagħad minn waħda.
Ma ġie qabel mhux suppost tkun żvilupp aktar.
Le, fil-mod evolutiv li ma huwa l-iktar viċin tal-bniedem l-iktar wieħed riċenti, ovvjament. Tal-wieħed riċenti huwa l-iktar wieħed li għandu fakultajiet kognittivi u mentali.
Ġifieri hemm ċert annimali li ma jħossux qed ngħidu. Le, iżda qed nitkellem fuq l-uġieħ fih innifs il-moħħ li jkollok moħħ mhux żviluppat ifisser li inti ma tħoss?
Le, laqgħa xejn. Jiġifieri annimali għandu sistema nervuża iħoss l-uġieħ. Sewwa iħoss l-uġieħ sa.
Tinsed tħoss?
Titoqgħod attent kemm jinħossu l-interpretazzjoni tal-uġieħ. Ma nistgħux naqbdu l-annimal u ninterpretaw il-moħħ kif il-mod kif iħoss l-annimal kif inħossuha. Neħax l-iżviluppi għax iċ-ċentri mentali tal-uġieħ pereżempju huma tagħna ħafna iktar żviluppati, imma bil-fors iħoss xi forma ta' ejja ngħid distress. Sewwa xi kelma tintuża ħafna fil-ġerarkija tal-użu tal-annimali. Eħe mela iħoss distressu. Tantu hekk li prova jevita jekk hu ta' tagħmilha ġo tank ta' mesħun jew il-ma li inti qed issaħnu ta' raħli distress, hemm ċertu distress, imma ovvjament il-fakultà mentali hemm ċertu żvilupp fil-fakultà mentali. Dik tittieħed bħala benchmark ġeneralment.
Kif iħarsu x'relazzjoni hemm bejn l-attivisti l-animal right activists? U din il-riċerka u riċerkaturi, jissibukom għed kolju ġenja u jissibukom?
Hemm differenzi kbar. Sawa, hemm differenzi kbar. Issa tittu qat attent għallima grupp ta' attivisti qed nitkellmu għax hu gruppi ta' attivisti li huma militanti fin-natura tagħhom. U qed insemmi l-Enemy Liberation Front, pereżempju, l-Enemy Liberation Front mhux wis ma nafx eżatt imma xi 5 snin ilu 6 snin ilu ġi klassifikat bħala grupp terroristiku mill-US Defense Department. Qabad u għamlu grupp terroristiku daqs kemmu pereżempju naf l-IRA jew inkella l-Al-Qaeda u dawn l-affarijiet. Għaliex, għax il-metodu tijaw huma metodi militanti. Mhux l-ewwel darba li anki xjenzati jintbatulhom pakketti per eżempju li jkun fihom materjal splussiv, eċetera. Per eżempju parti mit-training tiegħi kien li naraf il-pakket bomba. Parti mit-training tiegħi kien ġifieri biex inkun nista' nuża l-annimali sa l-Ingilterra huma stringent ħafna naħseb l-Ingilterra huma l-iktar pajjiż fid-dinja probabbli li jżommu jebes fejn jidħol l-esperimentazzjoni bl-annimali iva kien li inti ta' tipprova tara taraf pakket bomba. Għax daw l-affarijiet ġraw ħafna drabi. U mellux ħafna pereżempju fejn Departiment Oxford kien se jibni struttura biex jħawsja primates, pereżempju, biex jagħmel riċerka bil-primates, ovvjament kollox kien qed isir legali. Imma daw ħarġu stqarrija fuq il-Gazzetta minn il-Liberation Front il-Branch tal-Ingilterra fejn qalu li min nies magħhom lil daw ġifieri niġu da l-għandu naħarqu l-ukoll hemm. Tifhem dej ħarġet fil-Guardian il-Gazzetta Ingliża tiċċertu reputazzjoni jagħmluha. Issa mbagħad hemm gruppi oħrajn qed tifhem li jaċċettaw xi forma ta' sperimentazzjoni biex inkoqgħod ngħid kollox kien hemm abbuż ukoll. Kien hemm abbuż jiġifieri fil-annimali ġew. Abbużati fir-riċerka, jiġifieri fejn ma nżammux kif suppost għandhom jinżammu, jiġifieri mhux qed ngħidu li ma sarux abbużi, saru abbużi.
Ġmien standards anke kif jinżammu dawn l-annimali.
Mela hu stipulati anke fid-direttiva tal-Unjoni Ewropea, kemm irid ikollok spazju fiex taħħawsihom, pereżempju x'tib ta' jekelit tiegħhom, x'tib ta' beddingiet tiegħhom, anke l-illumination, l-umdità fil-kamra, pereżempju, temperatura fil-kamra.
Checks and balances għaw malti kien hemm nies li jagħmlu ispezzjoni.
Suppost stat kustat membru għandu suppost għandu.
Suppost all right.
Le, id-direttiva tgħid issa id-direttiva anke l-antika mhux ġdida biss, ġdida terġgħu tgħid iktar stringenti, imma l-antika tgħid li fih kull pajjiż irid ikun hemm Animal Welfare Committee, AWC. Animal Welfare Committee. Sewwa fejda juhu ħsieb li kollox jisir skont kif suppost. Issa kux funzjona bli għaw leħaw Malta, jow pajizi joħra, dekka ma nafx nejdek, għaw Malta naf li għanna, Animal Welfare Committee, u da wahda mill-requirements jow, li ċekja l-affarijiet jimxu skont il-direttivi. U skont il-leġizlazzjoni, xanke Malta għanda l-leġizlazzjoni, jem legal notice to 6-3, per eżempju, li tajdlek eżatt għandek ta' għamil meta tuża l-annimali.
Element naħseb jiena marbut propju ma' animal testing huwa x'se tkun hija tesperimenta. Ana nispjegawha jekk jiena tajdli għalina se nagħmel testing għannuża l-annimali għaliex qegħdin nittestjaw kura għall-kanser. Ma nħuġ gost għax inħobhom l-annimali bħal ħafna nies oħra bħal prattikament kulħadd, imma nifhem li xi ħaġa tissagrifika. Però mbagħad hemm affarijiet oħra ngħid imma worth it nagħmlu testing. Din isser id-distinzjoni meta intom qed tagħmlu proposta l-proġett u qed tagħmlu riċerka.
Dik issir dik id-distinzjoni wara.
Jekk jgħidulek jekk inti se tittestja sapuna partikolari. Tagħmel differenza jekk dik is-sapuni xi ħaġa kosmetika jew kellha xi ħaġa ta'
tagħmel. Tagħmel ħafna tantu hekk li l-Unjoni Ewropea ħarġet sqarrija fejn tgħid li l-użu tal-annimali fil-kosmetika qed jispiċċa ta' 2013, ġifier l-ebda pajjiż ma jista' jagħmel l-użu tal-annimali biex jagħmel prodotti kosmetiċi. Dik ħadd ispiċċa fl-ewwel ta' Jannar ta' 2013 dik ħadd ispiċċa, ġifier ħadd mill-istati membri ma jista' jagħmel esperimentazzjoni fejn għandha x'taqsam mad-dinja tal-kosmetika. Saru qabel dawn l-esperimenti eħe u biċċiet minnhom qajmu ħafna furur u jiena naqbel magħha. Jiena bħala persuna li naħdem bl-annimali u esperimentajt bl-annimali, jiena naqbel magħha li m'għandhomx jintużaw il-kosmetika. Imma issir evaluation ħin kollu, ġifieri il-persuna li se juża bl-annimali, ġifieri se jaqbad juża l-annimali kif irid u ġipu l-ħaq, irid japplika. Ġifieri u biex tapplika il-proġett irid jiġi eżaminazzja. Sewwa ġifieri mhux kemm taqbad u tgħid tuża daqshekk l-annimali issa. X'inhi l-alternattiva? X'nitkellmu ħafna fuq l-alternattivi aħna. Ġifieri jekk inti qed tipprova mediċina għax l-iktar li jintużaw l-annimali għal żewġ skopijiet. Waħda biex tifhem il-fundamenti tal-proċessi naturali bioloġiċi, jiġifieri biex tifhem dak li aħna ngħidulu disease process, jiġifieri x'jiġri fil-mard. Għax iktar ma tifhem il-marda, iktar tifhem il-marda x'qed tagħmilek għandek iktar ċans li tintervjeni, sewwa x'kun taf x'inhu jsir.
Ġifier hemmhekk mhux qed taħseb fuq trattament issa.
Hemmhekk mhux qed taħseb fuq trattament, għalkemm it-trattament ovvjament imbagħad jiġi derivat minn hemmhekk. Imbagħad hemm l-użu tal-annimali. Għal-riċerka ta' mediċini ġodda. Jiġifieri inti jekk għandek mediċina u qed tiżviluppa. Kif ħadd tittestja? Kif se tkun taf taħdim xi ulem? Tista' tagħmel żewġ affarijiet. Jew tipprova fuq annimal u tara l-effetti fuq l-annimal, jew tipprova fuq il-bniedem direttament. Sa fuq il-bniedem direttament ma tistax tagħmilha għal raġunijiet etiċi jew anke għal raġunijiet legali. Ma tistax, simple as that. Mela t tamela fuq l-annimal l-ewwel. Issa, jekk tmur tajjeb fuq annimal, tipprova fuq il-bniedem. Issa kien hemm istanti. Fejn mediċini ġodda marru tajjeb ħafna fuq annimal, però ffejjaw fuq il-bniedem. Sewwa. F'dak il-każ eħe. Ikun hemm ċertu affarijiet kollaterali. Imma inti ma tkunx taf għax għalkemm il-mudell tal-annimal huwa viċin tal-bniedem mhux eżatt. Sewwa, però tibda minn x'imkien. Issa inti ma taqbadx tuża annimal, jiġifieri meta jidħol annimal u meta jidħol il-bniedem huwa fi stat avvanzat ħafna ta' meta qed tuża mediċini ġodda, jiġifieri jkunu telqu, jkunu ilhom li telqu b'riċerka u jużaw affarijiet oħra ċelluli pereżempju studji oħra fil-laboratorji li ma jintużawx l-annimal għax inti daw l-affarijiet iddaħħalhom kemm jista' jkun fl-aħħar tal-istadju. Għar-raġunijiet ovvji, waħda minnhom hija li tipprova tisperja li tuża l-annimal jew il-bniedem kif jista' jkun fit-tard. U għax anki jiżgħu ħafna flus. Biex tuża l-annimal u biex tuża l-bniedem. Però m'hemmx metodi oħra. Jekk hemm metodi oħra, tagħmel ħażin li tuża l-annimali. So, l-ewwel tuża dawk il-metodi. Sewwa metodi alternattivi jissejhom. U anke meta tuża l-annimali, inti trid tkun ċert li qed tuża l-inqas possibbli annimali ġieli jekk inti tagħmel riċerka b'ħames annimali pereżemp ma tagħmilx baxra. U hemmhekk fejn issir l-evaluation tal-proġett. Issa bil-leġiżlazzjoni ġdida, per eżempju, kull pajjiż irid ikollu hemm ethics committee. Mhux għall-bnedmin biss, imma anke għall-annimali. Jiġifieri li l-proġett ikun etikament vjabbli. Sewwa issa bid-direttivi l-ġodda anke Malta fil-verità Malta m'għandniex bħalissa ma bid-direttivi l-ġodda Malta jrid ikollha l-Animal Ethics Committee. Jiġifieri kull proġett irid jgħaddi.
Marbut ma' proġetti ta' riċerka.
Kull proġett li għandu xi jaqt li se juża l-annimal fir-riċerka irid jkollu l-go ahead.
Sax l-università għaw marbut naturalment meta
l-università
umani naturalment.
Eżatt, l-università għaw kumitat tal-etika imma fejtlu l-nedmini, ba' riċerka bil-nedmini.
Tara li din dan is-settur huwa settur li għandu ċerta saħħa Malta, jew inkella m'għandniex xi kultura kbira ta' riċerka marbuta mal.
Leċi kultura kbira m'għandniex.
Flus ta' riċerka ma nistgħux ngħidu li għandna ħafna.
M'għandniex kultura ta' l-ewwel ħaġa m'għandniex kultura ta' riċerka ta' Malta.
Nagħmlu l-affarijiet u mbagħad nagħmlu l-inkjesti għandna. Ġemel.
Crisis management dejjem għandna. Le, kultura ta' riċerka bażika, għax din hija riċerka bażika. M'għandniex. Għalkemm ikolli ngħid li dan l-aħħar għamilna avvanzi sewwa l quddiem jiġifieri. Però m'għandniex. L-użu tal-annimali anke jew Malta beda diħel anke fit-tard. Qed tifhem. Però again, flus għar-riċerka mhux in the first place, jiġifieri jista' jkollu kultura tar-riċerka kemm trid imma jekk m'għandekx min ifondik u jtik il-flus biex tagħmel ir-riċerka dan imbagħad inutli. U flus fir-riċerka ma tantx. Onestament, jiġifieri inutli l-użu tal-annimali
fil-każ tal-annimali il-kost se jkunu ħafna.
Kost huma ħafna enormi. Għadek ma tafx kemm għali annimal biex tixtrih. Għax irid ikun ġej minn bridi ġenetika li tkun inti tafha. Sewwa, għax inti ma tagħmilx esperiment b'annimal wieħed se x'data ħajtik, x'riżultati ħajtik. Trid tagħmel esperimenti b'annimali b'numru konsiderevoli, ma jiddependi l-każ, ma dejjem trid tuża pereżempju gruppi tan-annimali li f'kull grupp għandek 6-7. Issa dawn irid ikunu l-istess. Ġenetikament kemm jista' jkunu irid ikunu identiċi. Sewwa, biex inti li tkun taf l-riżultati li qed tieħu r-riżultati mediċina li qed tittestja pereżempju. Sewwa, u mhux varjazzjoni ġenetika inherent tal-annimal in ġenerali, 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 ġenerali. Ovvjament, jiddependa ħafna kollha
tal-annimal.
Le ma jiġux minn Malta.
Allora, kif il-kunċett, l-aspett kulturali ma jagħmilx l-aspett ta' klima, per eżempju, l-aspett ta' ambjent ma jagħmilx differenza fuq il-impatt tal-.
L-ambjent le, għax l-ambjent huwa standardizzat kullimkien.
Qed
tifhem, jiġifieri jekk telaq f'temperatura ta' fil-każ pereżempju ta' ġirdun ta' 24 degrees, pereżempju, dik hija temperatura komda li jgħix fiha, u pereżempju ħajsel Malta u ħajsib l-istess temperatura mwranku waqt it-transportation ħajsib l-istess temperatura. U ma jaqbadx jiġi Malta hemm ħafna affarijiet oħra jiġifieri jrid ikollok clearance ta' veterinari kemm barra u kemm Malta. Hemm proċeduri qawwi kwarantina f'ħafna drabi, każijiet pereżempju. Biex kemm taqbud timporta l-annimali daqshekk faċli jiġifieri. Issa, kien hemm tentattiv fil-passat li ċertu riċerka bl-annimali ssir Malta. Qed tifhem? Kienu Malta kien ġiet ikkontattjata minn istitut minn barra biex tagħmel riċerka taħt l-annimali jew Malta ma talbet numru konsidrevoli ta' nies li għandhom il-licenzji biex għandhom għal-umwa, kien sempliċement ma kienx daw kienet tal-bicċa ħamsir roħ.
Għadna l-bot.
Għolja, għasan bidda. Għasqat ma nistu semna.
Impossibli. Grazie għafna mija kelli l-Dr. Charles Sherry, kollega ġewwa Department tal-Patologija, mina nirringrazzjak ħafna, nfakkarkom li il-programm Dilemma Etika jkun magħkom bħalhom x'mintim se nkunu qed nittrattaw issue oħra interessanti ta' ma li tarġgħu tkun magħhom.